Кабинетът Орешарски оцеля и при петия вот на недоверие, внесен от ГЕРБ. Недоволни с плакати не на исламизацията, скандираха тази сутрин пред съдебната палата. Иран прехвърли три елитни батальона в Ирак, за да се сражават срещу сунитската групировка Ислямска държава в Ирак и Леванта.
От централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Кабинетът Орешарски оцеля при петия вот на недоверие, внесен от ГЕРБ заради финансовата политика. За оставката на правителството гласуваха депутатите от ГЕРБ и Атака, народните представители от БСП и ДПС подкрепиха кабинета. С 109 гласа за, 114 против и един въздържал се, предложението на опозицията беше отхвърлено. След вотът Пламен Орешарски се срещна с медиите, но не заяви кога ще подаде оставка. Премиерът призна, че имал среща с политическите лидери на БСП и ДПС Сергей Станишев и Лютви Местан. Орешарски обаче отказа да признае какво са си казали тримата и до какви договорки са стигнали. С подробности от парламентарното ни студио, Александра Гинева.
Добър ден, колеги! След като стана ясно, че остава на поста си, премиерът Пламен Орешарски заяви, че заради действията на ГЕРБ в предишния мандат се налага сега да бъде емитиран нов дълг. Малко след като кабинетът му оцеля при вота на недоверие заради финансовата политика, министър-председателят взе думата от парламентарната трибуна. Фискалните ни показатели са сред най-добрите от тези на страните членки, коментира още Пламен Орешарски. Той накрая благодари, че е бил изслушан и че депутатите се отхвърлили поредния вот на недоверие. По-малко от 30 минути след като излезе от пленарната зала, обаче Орешарски отново се върна на парламентарната трибуна, но този път, за да бъде изслушан от депутатите за бъдещето на проекта Южен поток и свършеното до момента. Премиерът припомни, че в момента се извършва и задълбочен икономически анализ. Чакат се и данните от Националната електрическа компания. Чуйте какво каза още по темата с оставката, политическата отговорност в настоящата ситуация и скандалния проект Южен поток, премиер Пламен Орешарски.
Въпросът за прекратяване на мандати. Прекратяването на мандатите в парламентарна република е парламентарен и политически въпрос. Не е въпрос на изпълнителната власт. Особено в тази конфигурация, която сме сега, когато премиера няма политическа партия и парламентарна група. Юридическата процедура е такава. Призоваването от страна на Европейската комисия да се временно да се преустановят текущите дейности са в компетенциите на министър Стойнев като принципал на БЕХ. Това е отговор.
Аз
лично нито през Министерския съвет нещо не е минавало. Има търговски взаимоотношения, които са продължили изпълнението при смяната на кабинетите миналата година. Тоест има започнати дейности от предходния кабинет и те са продължени. От коментарите, които сега имаме от комисията, съмненията и забележките, някои твърдения също, преобладаваща част дори обхваща от предходен период. А една от бележките е за още по-предходен, между правителственото споразумение от 2008 година. Така трябва да бъда точен и честен.
А сега към останалите политически коментари. Съвсем очаквано и този пленарен ден е натоварен с скандали и критики на принципа всеки срещу всеки. Този път най-остър срещу правителството се оказа лидера на Атака Волен Сидеров. Този политически елит се провали тотално, заяви от парламентарната трибуна Сидеров. Лидерът на националистите обиди колегите си, като ги нарече мушмуроци. Чуйте още от изказването на Сидеров.
Каква е разликата между Борисов и Орешарски и Станишев? Каква е разликата? Едни и същи ментори, едни и същи колонизатори. Каква е разликата, питам аз, дами и господа народни представители, ако в някой от вас е останала съвест, отговорете. Отговорете си пред огледалото, като се бръснете мъжете, а жените, когато си слагате червило. Каква е разликата между премиера Орешарски, при когото дойде одиозната фигура Маккейн и му каза: няма да правиш Южен поток, и екс-премиера Борисов, който пък отиде на крака при същата одиозна фигура Маккейн, за да му каже там какво да прави, ако се върне на власт. Каква е разликата, питам ви? Единствено Атака ги отбелязва тези неща, защото днес пред българите стои един избор. Дали България да излезе от колониалното робство, или да продължи да бъде колониална пионка в ръцете на най-зловещата държава в света, Съединените американски щати, която днес играе роля на световен жандарм, полицай и разпалвач на нова война. И това не са пресилени думи.
Лидерът на БСП Сергей Станишев защити проекта Южен поток и отвърна на част от политическите нападки. Чуйте.
Нали видяхте днес какво се случва в Народното събрание? Маските падат. Първо стана ясно, че ГЕРБ са против това Народното събрание да разгледат инициативата за референдум. Става ясно, че подписката, която ГЕРБ подкрепиха, беше чисто политически инструмент. Че втори ден подред ГЕРБ провалят разглеждане на тази инициатива и въпросите за референдум. Още вчера го заявихме, но днес става все по-очевидно това. Защото те използват идеята за референдум само като политически инструмент. Просто лицемерно излагаха хората, които слагаха своите подписи, независимо колко са. Това мисля, че е ясно. В момента изслушваме премиера и министъра на икономиката и енергетиката по темата Южен поток. Позицията на БСП, на Коалиция за България е ясна. Това е изключително важен проект за енергийна диверсификация на България. Много важен инвестиционен проект за нашата страна, защото виждате колко нестабилна е ситуацията в Украина, независимо от последните позитивни усилия за намиране на политическо решение, за което БСП стои. Южен поток ще даде възможност целият Европейски съюз да получава директно газ без посредници на територията на Европейския съюз. Това ние стоим зад реализацията на този проект. Това ще донесе и хиляди работни места, особено в Северна България, и много сериозни приходи в държавния бюджет по време на реализацията на този проект, а после вече и от транзитни такси. Затова ние имаме политическата воля това да продължи.
От ГЕРБ пък незабавно поискаха оставката на кабинета. Това е тяхна теза, която и в днешния ден опозицията припомни. А ДПС не взеха отношение по темата с вота. Депутатът от партията Рамадан Аталай припомни, че се чака икономически анализ на проекта Южен поток и тогава би следвало да се направи и по-сериозен коментар по темата. И още един акцент от днешния ден. Парламентът гласува оставката на депутата от левицата Георги Кадиев. След пленума на БСП във вторник той съобщи, че смята да напусна Народното събрание. Причината е несъгласие с ситуацията в столетницата. С парламентарния екип на Дарик Радио, Александър Гинева и Дея Манолова, продължаваме да следим ситуацията. В момента започна и петъчния парламентарен контрол. От парламентарното студио на Дарик, Александър Гинева.
В кулоарите на парламента лидерът на социалистите Сергей Станишев отново не коментира кога правителството ще си подаде оставката. Според него обаче никой очевидно не бързал за избори. Чуйте още от позицията на Станишев и за проверката срещу съпругата му Моника Станишева.
Значи служебното правителство, но все пак лицето на Цветлин Йовчев, виждате ли един вариант за служебен премиер?
Не мисля, че сме стигнали до тази точка. Защото ако се стигне до въртене на мандати, ако се стигне до формиране на служебно правителство, тогава ще се обсъди, но тези неща трябва да бъдат обсъдени предварително между политическите партии в това число, защото ако има предсрочни избори сега, те трябва да се проведат от правителство, което не е политизирано. Но всеки един момент, когато БСП има политическа инициатива, която е силна, която има ясни позиции, се засилват атаките лично срещу мен и срещу моето семейство. Знаете, че съпругата ми вчера предостави информация за проверката, която тя инициира през 2013 година и е приключила заедно с проверката на основание на сигнал от депутата от ГЕРБ. Ясно е, че това е политическа атака. Няма семейство и съпруга на политик, която да бъде толкова атакувана. И много добре знам, че се прави заради мен. Заради мен се прави. Искам пред цяла България да кажа на съпругата ми, че я обичам, че стоя до нея, че винаги може да разчита на моя подкрепа, независимо от всякакви клевети.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Заложените в бюджета буфери ще трябва да се използват, както и да се намери решение за пенсионната реформа. Това е становището на Международния валутен фонд, чиято мисия беше у нас между 6 и 11 юни. Ръководените от Мишел Шанън експерти са категорични, че в момента бюджетът се движи в рамките на предвидения дефицит от 1,8%, като подчертават адекватността на намерението за постепенно намаляване на дефицита в следващите години. Негативен ефект върху приходите има дефлацията, но през второто полугодие може да се очаква слабо повишение на цените и ускоряване на икономическия растеж, информира Марта Младенова.
Кризата в Украйна ще има ограничен ефект върху българската икономика, но зависимостта от вноса на руски природен газ представлява потенциален риск, смятат от Международния валутен фонд. Оттам се въздържат от ясни прогнози за ефекта на проекта Южен поток, тъй като реализацията му във времето остава неясна. Според експертите, рисковете пред приходната част от бюджета ни остават значителни заради дефлацията, но през втората половина на годината се очаква повишение на цените, което ще се отрази и върху подобряването на приходите в хазната. От фонда предупреждават, че трябва да се промени композицията на разходите на хазната, както и че вероятно ще трябва да бъдат задействани буферите в бюджета. От фонда са категоричен, че правителството трябва да продължи работата си с Европейската комисия за навременното пускане на спрените европейски средства, за да се избегне негативният ефект върху бюджета и икономиката ни. Ръководената от Мишел Шанън мисия препоръчва също така да се вземе решение по отношение на пенсионната реформа, която бе замразена миналата година. Заради демографските характеристики на обществото ни, натискът върху публичните финанси ще бъде все по-голям по това перо. Препоръката им към страната ни е също така да се работи върху подобряването на инфраструктурата и бизнес средата, както и да има върховенство на закона. Банковата система е стабилна и ликвидна, категорично от фонда. Оттам отбелязват и ниското равнище на държавен дълг.
С плакати на ислямизацията и да се храним българските паметници на културата, 50 души се събраха тази сутрин пред Съдебната палата в знак на протест срещу исканията на мюсюлманското вероисповедание да присвои имоти на територията на България, сред които и паметници на културата. Поводът е заседание на Софийския апелативен съд, което се провежда днес. Заседанието е по искането на мюсюлманското вероисповедание да бъде прието като наследник на мюсюлманските вероисповедални общини в България от началото на 20 век. Още за протеста от Димитър Панев.
Здравейте, като ключово определя делото, което разглежда Софийският апелативен съд в момента протестиращите пред Съдебната палата в столицата, според тях изходът от това дело е драматичен, защото не е ясно какви ще ли да бъдат реакциите на хората, в частност последствията, ако съдът постанови нещо срещу интересите на България. А според недоволните, физически тук става въпрос за имоти, но фактически говорим за памет, самочувствие и национално достоинство. В протеста се включи и кметът на Кюстендил Петър Паунов. Личният му мотив е свързан с джамията в Кюстендил, чиято собственост години наред поражда спорове, независимо, че не е действащ. От десетилетия мюсюлманското вероисповедание предяви иск за собствеността й, което породи редица протести преди годината. Готви се ново посегателство върху историята и културата на България, твърди Пълс, и добавя, че с мълчаливото си присъствие недоволните дават знак на представителите на мюсюлманското вероисповедание, че няма да оставят исканията им да бъдат уважени. В Кюстендил има 11 души, които са се самоопределили като мюсюлмани, твърди Пълнов. Независимо от това, обаче, на лице иска за собственост върху джамия и градинка, посочва той. Тук искам да добавя, че джамията е обявена за паметник на културата, която я прави държавна собственост. Делото се гледа на втора инстанция, като на първа претенциите на мюсюлманското вероисповедание бяха отхвърлени. Да подкрепят гражданите в протеста на място, дойдоха и представители на сирийската общност в България. Димитър Панев, Дарик Радио София.
Такива бяха новините до този час. Максимална температура за деня до 33 градуса. Още от прогнозата очаквайте след рекламите. От мен Стефан Кунчев, лек и успешен ден.
Градът, България, светът. Дарикнюс.бг. Новините сме. Дарикнюс.бг. Новините сме.
До обяд слънчево, след обяд и до полунощ облачно, като над източните и планинските райони ще превали и прегърми. Максимални температури за деня между 28 и 33 градуса, София 28.